Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Ruske snage nastavile napade na ukrajinske gradove. Ukrajinska vojska saopštila da su se ruski padobranci iskrcali u Harkov. Ubijeno više od 2000 civila, navode ukrajinske vlasti. Rusija spremna da nastavi razgovore sa Ukrajinom u srijedu uveče. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je na sastanku Bjeloruskog savjeta za bezbjednost da Minsk pojačava zaštitu granica.
Predprinjeti generalami našimi превентивне действие и вместо 5
Naši generali preduzeli su preventivne akcije. Umjesto 5 taktičkih bataljonskih grupa, sutra, preko sutra, pojačat ćemo naše snage na južnoj granici sa do 10 taktičkih bataljonskih grupa. To su visoko obučene mobilne jedinice, spremne da zaustave svaku provokaciju i vojnu akciju protiv Belorusije.
Любые военные действия против Беларуси.
Rusija otkazala prolazak 4 ratna broda kroz turske vode u Crno more. Zatvoreni opozicioni političar i kritičar Kremlja Aleksej Navalni pozvao je Ruse da se organizuju u svakodnevne proteste protiv vojne kampanje Moskve u Ukrajini. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden održao je pred Kongresom prvi govor o stanju Unije, gdje se u prvom dijelu govora osvrnuo na rusku invaziju Ukrajine.
Pre 6 dana, ruski predsjednik Vladimir Putin pokuša da uzdrma temelje slobodnog sveta, misleći da bi mogao da ga natera da se povinuje njegovim pretnjama, ali je loše procenio.
Čućete i ko su Simon Petljura i Stepan Bandera, za čiju politiku Rusija tvrdi da je baštine aktualna vlast Ukrajine koju predvodi predsjednik Volodimir Zelenski.
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadi Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruska invazija na Ukrajinu se nastavlja. Borbe se vode u više ukrajinskih gradova, uključujući Kijev, Sumi, Mariupolj i Odesu. Ukrajinska vojska saopštila je da su se ruski padobranci iskrcali u Harkov. Detalje donosi Daniel Apro.
Najmanje 21 osoba je ubijena, a 112 ranjena u granatiranju Harkova, drugog po broju stanovnika grada u Ukrajini. Međutim, regionalni guverner rekao je da su svi ruski napadi odbijeni i položaji zadržani, uprkos teškom bombardovanju utorak i tokom noći u sredu. U granatiranju centra grada poginuli su civili, ispričao je stanovnik Harkova Vitali Ribas.
Udarili raketama po njemu.
Bombardovali su stambenu zgradu, pogodili je raketama, poginulo je mnogo civila. Snimio sam najmanje 4 mrtvih na zemlji. Jedna mrtva osoba je tu pored nas. Lavrovi puti su banditi i trebalo bi ih izvesti pred lice pravde.
Banditi, ih nužno suditi.
Nas bombijat ruske, mi sje bojim.
Jugoistočna ukrajinska luka, Mariupolj, također pod stalnim granatiranjem iz Rusije ne može da evakuiše povređene, saopštile su ukrajinske vlasti. Borimo se, ne prestajemo da branimo svoju otadžbinu, rekao je gradonačelnik Mariupolja. Ukrajina je saopštila da su u ruskom raketnom udaru tokom noći najmanje 2 osobe poginule u gradu Žitomir, 120 km zapadno od Kijeva. Udar, usmeren na vazdušnu bazu u gradu, pogodio je obližnje stambene kuće. Rusija je objavila da je zauzela ukrajinski grad Herson, prenose agencije. Žestoke borbe traju danima. Novinarka iz Harkova, Marija Maleska, utorak ispričala da je sigurna da se radilo o vazdušnom napadu na njen grad.
Sad gledam snimak iz unutrašnjosti zgrade. Nalazi se na Trgu Slobode, najvećem gradskom trgu u samom centru grada. Već je jasno da je to bio namerni udar, jer bio je tu šator s natpisom Sve za pobedu. Tu je stajao od samog početka borbenih dejstava u Donbasu. Tu su bili dobrovoljci koji su prikupljali pomoć za vojsku, a sada i za stradalo civilno stanovništvo. Dakle, savršeno je jasno da je udar bio nameran. To je sam centar Harkova, nema vojnih objekata.
Britanski premijer Boris Johnson uporedio je napad na Harkov s granatiranjem Sarajeva tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.
Raketni udar na trgu u Harkovu podsjeća me pre svega, ako se sjećate, na granatiranje sarajevske pijace od strane Srba, na granatiranje nedužnih ljudi u Bosni. Za mene i ovo ima taj osjećaj zločina počinjenog namjerno protiv civila.
a civilian center.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak najavio mogućnost dodatnih razgovora s Rusijom. On nije precizirao datum za drugu rundu pregovora. Za sada se o tome ne razgovara. Potreban je sadržajan dnevni red, rekao je Podoljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju da nastoji da izbriše Ukrajince, njihovu zemlju i njihovu istoriju. Zelenski utorak u obraćanju Evropskom parlamentu pozvao evropske zemlje da dokažu da su s njima i da ih neće napustiti, da će život pobediti smrt.
Mi borimo se za naše prava.
Borimo se za svoja prava, za svoje slobode, za život, za svoj život. A sada se borimo za opstanak i to nam je najveći motiv. Ali mi se također borimo da budemo ravnopravni član Evrope. Verujem da danas svima pokazujemo da smo upravo ono što jesmo. Evropska unija će sa nama biti mnogo jača. Dakle, to je sigurno. Bez vas Ukrajina će biti usamljena. Mi smo dokazali svoju snagu. To smo dokazali jer smo u najmanju ruku potpuno isti kao i vi.
Novi antiratni protesti održavaju se u gradima širom Rusije. Više od 90 demonstranata uhapšeno utorak u Sankt Petersburgu, dok su protestovali protiv rata u Ukrajini, navodi ruski servis BBC. Dan ranije policija u gradu privela oko 900 antiratnih demonstranata. Opozicionar Aleksej Navalni, koji se nalazi u zatvoru u Rusiji, pozvao je građane da svaki dan izlazi i protestuju protiv rata. Ne možemo čekati više. Gde god da ste, u Rusiji, Belorusiji, na drugom kraju planete, izađite na glavne trgove svaki dan, napisao je Navalni na Twitteru. Moramo stisnuti zube i prevazići strah i boriti se za mir. U međuvremenu, Belorusija, ruski savjetnik, udvostručila svoje trupe na severne granice Ukrajine. Ruske snage na severu su u pohodu na Kijev. Međutim, beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko smatra da Ukrajinci spremaju, kako je rekao, sabotažu i upad na njihovu teritoriju.
Naši generali su preduzeli preventivne akcije. Umjesto pet taktičkih bataljonskih grupa, sutra preko sutra, za jedno za dve, pojačat ćemo naše napore na južnoj granici do 10 taktičkih bataljonskih grupa. Reč je o visoko obučenim mobilnim grupama koje su spremne da zaustave svaku provokaciju i svaku vojnu akciju protiv Belorusije.
Gotovi prisjeti ljubuju provokaciju i ljubuje vojenne djejstve protiv Belorusije.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija kontinuirano uvode nove sankcije Rusiji. Kina se neće pridružiti uvođenju financijskih sankcija, saopštio bankarski regulator te zemlje. Rublje nastavlja da pada, a najveća ruska banka, Sberbanka, saopštila je da napušta evropsko tržište. Više od 600.000 ljudi pobegli iz Ukrajine, kažu Ujedinjene nacije.
Sjedinjene Američke Države neće slati svoje trupe u Ukrajinu, ponovio američki predsjednik Joseph Biden u govoru o stanju nacije u Kongresu. On je najavio nova američka ograničenja za Rusiju. Više donosi Jovana Krstić.
Pre šest dana, ruski predsjednik Vladimir Putin pokušao da uzdrma temelje slobodnog sveta, misleći da bi mogao da ga natera da se povinuje njegovim pretnjama, ali je loše procenio. Mislio da može da uđe u Ukrajinu i da će svet na to pristati. Umjesto toga naišao na snažan zid koji nije očekivao ili zamišljao. Susreo se s narodom Ukrajine. Neustrašivost i odlučnost predsjednika Zelenskog i svih drugih Ukrajinaca su inspirisale čitav svet.
Govor o stanju nacije pred Kongresom, američki predsjednik Joe Biden otvorio je pričom o invaziji na Ukrajinu, kojoj je posvetio trećinu svog obraćanja. Kazao je da taj rat bio unaprijed smišljen i ničim izazvan, da će ruski predsjednik Vladimir Putin platiti cenu, te da je već izolovan od sveta više nego što je ikada bio.
Naprijed smo upozoravali svet šta Putin planira i tačno kako će pokušati da lažira i opravda svoju agresiju. Istinom smo se suprotstavili ruskim lažima, a sada, kada je Putin delovao, svet traži njegovu odgovornost.
Američki predsjednik detaljno je opisao ekonomske sankcije poput odluke da se najveće ruske banke odseku od međunarodnog finansijskog sistema SWIFT i gušenje ruskog pristupa tehnologiji koje će pogoditi njenu ekonomsku snagu i oslabiti vojsku u godinama koje dolaze. Također je potvrdio da će Sjedinjene Države zabraniti ruske letove u svom vazdušnom prostoru, što su Evropska unija i Kanada već uradile. Predsjednik SAD-a je poslao poruku i ruskim oligarsima. Dolazimo po vašu nelegalno stečenu imovinu, kazao je on, i dodao da će, zajedno sa evropskim partnerima, raditi na tome da pronađu i zaplene njihove jahte, luksuzne stanove i privatne avione.
When the history of this era is written,
se bude pisala istorija ove ere, Putinov rat protiv Ukrajine će ostaviti Rusiju slabijom, ostatak sveta jače.
Nijedan predsjednik SAD-a još od 1945. Nije održao govor o stanju Unije s tako velikim i značajnim ratom u Evropi, piše New York Times, dodajući da se Biden suočio s izazovom održavanja multinacionalnih saveza, ali i saradnje dve partije kod kuće za suprotstavljanje Putinu. Za iskazanu solidarnost sa ukrajinskim narodom, Biden je dobio podršku članova kongresa, od kojih su mnogi u znak podrške nosili plavo-žute boje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kao da je oživeo srpskog lidera Slobodana Miloševića. Poruke koje je poslao nekoliko dana uoči napada na Ukrajinu podsjetile su na Miloševićevu matricu, dobro poznatu iz 90. godina na Zapadnom Balkanu. Putin je još ranije opisivan kao Slobodan Milošević sa atomskom bombom. Niko ne sme da vas bije, pa ruski. Pogledajte sličnosti u Putinovoj i Miloševićevoj retorici na slobodnaevropa.org.
A kako bi odluka Srbije da ne uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu mogla da utiče na pregovore o ulasku u Evropsku uniju, u prilogu Nevene Bogdanović.
Hitan signal Srbiji da podrži evropske principe i vrednosti. Tako su rezoluciju Evropskog parlamenta usvojenu 1. marta opisali evroposlanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. U rezoluciji se izražava žaljenje što se Srbija nije pridružila Briselu u sankcijama Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Poruka je i da će odluka zvaničnog Beograda uticati na pregovore sa Evropskom unijom.
Ponavljamo svoje očekivanje da se kandidati za pridruživanje Evropskoj uniji usklade ne samo sa pravnim tekovinama, već i sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
Stoji u rezoluciji. A kako će se trenutno odbijanje da se Moskvi uvedu sankcije odraziti na evropske pregovore Srbije, odnosno na otvaranje poglavlja, za sada nije poznato. Srđan Majstorović iz Nevladinog centra za evropsku politiku očekuje zastoj u pristupnim pregovorima.
Svakako će doprinati rastu daljeg nepoverenja država članica unutar Evropske unije prema namerama Srbije, što može negativno uticati na nastavak evropskih integracija.
Ipak u ovom momentu je, kaže, teško proceniti da li bi Srbija mogla da izgubi pristup i novčanoj pomoći iz fondova EU.
Ali ukoliko se situacija u Ukrajini produži, ukoliko eskalira, svakako će i ovo biti na stolu i svakako će rasti pritisak na Srbiju da se napokon usaglasi sa onim što su stavovi Evropske unije, što je na neki način i njena obaveza kao države kandidata.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije obavezujući dokument, ali kako opisuje Majstorović, oslikava politički trenutak u Evropi. Vlastima u Srbiji je poruka da se, kako kaže, ne može sedeti na dve stolice.
Evropa se mobilizuje, Evropa se ujedinjuje i vlada Srbije mora da shvati ovaj istorijski trenutak, jer se u ovom trenutku piše jedna drugačija istorija, piše se ko je od 24. februara bio na strani demokratije, na strani slobode izbora, a ko je odbio da pristupi toj strani, odnosno neki način implicitno podržavao jednu obilačku i veoma pogrešnu politiku.
Na upite Radija Slobodna Evropa o nastavku pregovora sa Evropskom unijom nisu odgovorili vlada i ministarstva spoljnih poslova i eurointegracija. A da na sebe preuzima, kako je rekao, sve kritike, primedbe i pritiske zbog odluke vlasti u Beogradu, u svojim izjavama poručivao je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Mi ćemo političke izazove, verujem, zajednički i ujedinjeno uspjeti da savladamo.
Rekao je on u obraćanju građanima preko Instagrama 2. marta. Predstavnici vlasti na pitanja o Ukrajini odgovaraju citatima iz dokumenta vlade. U njemu se smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ruske operacije se ne nazivaju invazijom ili agresijom, što je stav zapadnih država, a ističe se i da vitalni nacionalni i politički interes Srbije nije da u ovom momentu uvodi sankcije Moskvi, odnosno njenim zvaničnicima, firmama i pojedincima bliskim Kremlju. Vlada Srbije je u tehničkom mandatu zbog izbora raspisanih za 3. april, a ruska invazija na Ukrajinu nije ključna tema u kampanji, ni za vlast, ni za opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je u obraćanju saborskim zastupnicima kazao da u Ukrajini nema zaraćenih strana, već samo ruski agresor i ukrajinska žrtva. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je na pitanje da li je kontaktirao ukrajinskog predsjednika Zelenskog retorički odgovorio: a koji je smisao toga? Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Uz jednominutni pljesak svih zastupnika na spomen ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i uz razvijenu ukrajinsku zastavu dorani, hrvatski premijer Andrej Plenković je, obraćajući se saborskim zastupnicima, još jednom oštro osudio rusku agresiju na Ukrajinu i izrazio solidarnost i spremnost za nastavak pomoći Ukrajini.
Svima onima koji traže opravdanja za napad na Ukrajinu, koji relativiziraju isključivu odgovornost Rusije, treba jasno reći da ovdje nema zaraćenih strana. Postoji samo agresor i postoji žrtva.
Reagirajući na zabrinutost da bi se ukrajinska kriza mogla preliti na hrvatsko susjedstvo, Plenković se založio za mir i suradnju u regiji.
Želimo da se u ovoj situaciji svi suzdrže od bilo kakvih incidenata, od bilo kakve zapaljive retorike, od bilo čega što bi moglo destabilizirati situaciju koja je onako napeta u barem tri države u ovom trenutku u našem okruženju.
On je iznova upozorio da ruska agresija dovodi u pitanje međunarodno pravo i ohrabruje druge globalne ili lokalne hegemone da krenu sličnim putem.
Želim kazati kako smo uz Ukrajinu, uz ukrajinski narod, jer danas o sudbini Kijeva ovisi budućnost Europe. Ovise svi temelji poretka na kojem funkcionira moderni svijet.
Govor, više puta prekidan pljeskom zastupnika, zaključuje riječima:
podržavajući Ukrajinu i poštujući hrabrost Ukrajinaca da ne bježe pred tenkovima, da ne popuštaju pred ucjenama, da ne poginju glavu, da su nadahnuti ljubavi prema domovini, budimo danas uz Ukrajinu i Ukrajince. Slava Ukrajini!
Osim nekoliko zastupnika krajnje i kleropopulističke desnice, ostali zastupnici su se u ovoj prigodi suzdržali kritika i snažno podržali vladinu poziciju prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je također situaciju u Ukrajini i bojazan od njenog negativnog utjecaja u okruženju.
Za mene nisu povećani rizici i da ovo nije vrijeme da se življavamo na Srbiji, nego da im kažemo: dečki i cure, sad je vrijeme da se odlučite, sad gori, nemojte da vas zapale.
Na novinarsko pitanje Milanović je rekao da nikada, pa ni od početka krize, nije kontaktirao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Koji je smisao toga? Kako to može pomoći?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosnu i Hercegovinu je stigla austrijska četa u sklopu prvog raspoređivanja dodatnih 500 pripadnika EUFOR-a. Pored Austrijanaca trebaju da dođu vojnici iz Bugarske, Rumunije i Slovačke. Šef delegacije Evropske unije u BiH je najavio da će biti raspoređeni u povratnička naselja u Bosni i Hercegovini. Odluka o raspoređivanju dodatnih 500 vojnika je donesena 24. februara, iskako je najavljeno predostrožnosti i kao pojačanje za postojećih 600 vojnika. Šta kažu povratnici, hoće li se osjećati sigurnije? U prilogu Milorada Milojevića.
U Bosnu i Hercegovinu stiže dodatnih 500 vojnika evropskih vojnih snaga misije EUFOR Althea. Oni bi trebali biti raspoređeni u dijelove BiH u kojima su u proteklom periodu zabilježeni ekscesi, posebno u povratničkim naseljima. Najavio je to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. No iz EUFOR-a za Radio Slobodna Evropa navode da još nije donesena konačna odluka o tome gdje će rezervne snage biti smještene.
Upućivanje i raspored snaga EUFOR-a vršit će se na osnovu kontinuiranih procjena. Time što će vršiti učestalije patrole zemljom, ovi rezervni elementi pružit će dodatnu sigurnost i uvjeriti građane BiH da je EUFOR posvećen sigurnom i stabilnom okruženju. Ove rezervne snage također će biti sposobne da reaguju na situacije do kojih može doći širom BiH.
Rekao je Seamus Shannon, portparol EUFOR-a, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Iz EUFOR-a je 24. februara saopšteno kako dodatne snage stižu jer bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Planirano je da dodatni vojnici stignu iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. Početkom januara u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini na teritoriji entiteta Republika Srpska zabilježen je niz incidenta incidenata i provokacija u povratničkim naseljima. Tako je u oči obilježavanja 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske zabilježena i pucnjava u većinski povratničkom naselju Janja kod Bijeljine. Incidenti su zabilježeni još i u Foči, Gackom, Brčkom te Prijedoru. Azem Aletović, povratnik u Janju, jedno od najvećih povratničkih naselja u BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da nedostaje preventivnih akcija koje bi spriječile incidente.
Samo prisustvo stalnih snaga mislim da bi riješilo to da se desi. Nema dovoljno preventivnih akcija i razgovora da se ljudima ukaže da se bolje upoznamo, da ne bi dolazilo ušto da se takvi ti akcije. Sada nismo im previše toliko različite da bi smetali jedni drugima da možemo komotno živjeti u nekom dobrom suživotu.
Pojačavanje snaga EUFOR-a jasan je signal da se u Bosni i Hercegovini neće dopustiti nasilje, mišljenja je Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Jasna poruka svima onima koji destabilizuju državu i koji izazivaju strah kod velikog broja građana, naravno najviše povratnika.
EUFOR bi, dodaje Todorović, trebao da pojača prisustvo i kontakte u mnogim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, jer postojeće institucije nisu učinile dovoljno da se povratnici zaštite od zastrašivanja. Misija EUFOR Altea najduža je vojna operacija Evropske unije, jedina kopnena misija, te jedina misija koja ima izvršni mandat i da koristi silu. Snage EUFOR-a raspoređene su u Bosni i Hercegovini od 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Platforme velikih tehnoloških kompanija pretvorene su u bojna polja u paralelnom informacionom ratu Zapada i Rusije usred geopolitičke bitke za uticaj, pišu svetski mediji. Sa prelivanjem ruskog rata sa Ukrajinom na društvene mreže, velike tehnološke platforme počele su da ograničavaju ruske državne medije. Posle odluke predsjednika Rusije Vladimira Putina da napadne Ukrajinu, tehnološke kompanije uhvaćene su u informacioni rat Zapada i Rusije, ističe Financial Times, ukazujući da su tvrdnje i kontratvrdnje oko rata u Ukrajini dovele kompanije iz Silicijumske doline usred geopolitičke bitke za uticaj. Društvene mreže iz Silicijumske doline, koje su se predstavljale kao politički neutralne, ali posvećene demokratskoj slobodi govora, dugo su se mučile da spreče manipulaciju na svojim platformama u svrhu informacionog rata, što uključuje tajne aktivnosti farmi trolova i botova u organizaciji ruske vlade, koja je, kako navodi Financial Times, jedna od najaktivnijih aktera u tom polju. Uklanjanje državnih medija označilo bi novi moment za društvene mreže koje su se do sada fokusirale na uklanjanje tajnih operacija, a ne na propagandni aparat neke države, ukazuje britanski list uz ocenu da to nosi rizik da Rusija protera evropske medije uz izgovor da Zapad nije ništa otvoreniji za drugačije mišljenje. Kompanija Meta, koja je vlasnik Facebooka i Instagrama, objavila je da će ograničiti pristup ruskim medijima RT i Sputnik u Evropskoj uniji posle izjave iz Evropske unije da zvaničnici rade na zabrani njihovih sajtova. Google je dan kasnije uveo slične mere za ta dva medija, uz najavu da će odmah početi da blokira njihove YouTube kanale u Evropi. Druge tehnološke kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država do sada su uvele skromnije promjene, poput ograničavanja dometa medija pod kontrolom Kremlja, označavanje njihovih sadržaja kako bi korisnici znali da potiču od ruske vlade i uskraćivanje mogućnosti ruskih medija da prikupljaju prihode od reklama. Posljednjih nekoliko dana Google, Meta, Twitter i drugi bili su, kako navodi New York Times, prinuđeni da se suoče sa tim kako da koriste svoju moć, uhvaćeni između sve snažnijih zahteva Ukrajine, Rusije, Evropske unije i SAD. Tehnološke kompanije se međutim suočavaju sa teškim odlukama, ako preduzmu neke korake, a ne druge, mogle bi da budu optužene da rade premalo i polovično, dok bi ograničavanje previše usluga i informacija moglo da odseče obične Ruse od digitalnih komunikacija koje mogu biti protiv teža državnoj propagandi. Ali zaključuje se da za mnoge tehnološke kompanije rat u Ukrajini je prilika da rehabilituju svoju reputaciju, pošto su se posljednjih godina suočile sa pitanjima o privatnosti, dominaciji na tržištu i načinu na koji šire toksični i polarizujući sadržaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužuje ukrajinske vlasti da su banda narkomana i neonacista, sljedbenici Simona Petljure i Stepana Bandere. U rubrici Postscriptum Dragan Štavljanin objašnjava kontroverze u vezi sa njima.
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvarali oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski Jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima. Zatim ljudi koji podržavaju spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su holodrom, velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu, profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slavenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista, profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače, u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je maltene sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim europskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Kako i trgovinu dovesti u zakonske okvire Bosne i Hercegovine da bi se zaštitili potrošači u skladu sa standardima Evropske unije? U Brčko distriktu je održana debata o tome.
Imajući u vidu da je Brčko nekako uvijek izdvojeno od ostatka Bosne i Hercegovine, inicirali smo i ovaj događaj da se desi baš u Brčkom i da odavde krene ta jedna globalna poruka da se to stanje mora urediti.
A u red treba dovesti i zakone o korištenju energije iz obnovljivih izvora, što je u vrhu prioriteta Evropske unije.
Čak i ako želite postaviti solarni panel na svoje zemljište, vi morate podnijeti zahtjev da se promijeni namjena zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, tako da ima jako puno prostora u promjeni propisa da bi se oni pojednostavili i da bi se olakšalo ljudima da investiraju.
Ni kulturno-istorijska baština u Bosni i Hercegovini, a ni u pojedinim kantonima nije zakonski regulisana. Na primjer, u kantonu 10 sve je više pljačke na arheološkim nalazištima uz upotrebu detektora metala.
Najlakše je prodati one predmete koji su opet izrađeni od plemenitih materijala. Zbog toga i ti pljačkaši najčešće idu u pohode svoje sa detektorima metala.
Potpuna kriminalizacija upotrebe detektora metala. Znači, stavio bih u rangu sa oružjem da za njih treba imati dozvolu.
Za to vrijeme dok se pravnoj državi, evo već više od 25 godina nadamo svakog ponedjeljka, jer od ponedjeljka, jel te, pravna država, ljudi odlaze u potrazi za boljim životom. Primjer iz Trebinja.
Predijelio sam se za rad u Dubrovniku čisto iz materijalnih razloga, znači plaće su ovdje mizerne, radi se bukvalno za minimalac, cijene skaču iz dana u dan.
A opet neki penzionisani se vraćaju iz inostranstva jer žele da im zemlja ne bude zapuštena pa se uspješno bave poljoprivredom. Primjer iz Unsko-sanskog kantona.
Sadnice smo nabavili, da je bilo malo poteškoća, ali se je uspjelo.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše priče u cijelosti.
Na vratima Evrope.
U Brčkom je održana debata o unapređenju i poboljšanju zakonskog okvira i trgovine u Bosni i Hercegovini. Debata se realizuje u okviru projekta Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u Bosni i Hercegovini u skladu sa pravilima Evropske unije. Zoran Matkić bilježi više.
Debatu o unapređenju i poboljšanju zakonskog okvira e-trgovine u Bosni i Hercegovini financira Evropska unija, a provode je nevladine organizacije. Tolerancijom protiv različitosti Toper iz Doboja, Udruženje Don iz Prijedora i Omladinski centar Vermont iz Brčkog. Kupovina putem interneta ili e-kupovina nije dovoljno zakonski regulirana u našoj zemlji, pa samim tim kupci nemaju adekvatnu zaštitu. Izvršna ravnateljica organizacije Tolerancijom protiv različitosti Snježana Šešlija kazala je kako treba žurno raditi na poboljšanju i donošenju adekvatnih zakonskih okvira iz ove oblasti da bi se zaštitili BH građani prilikom kupovine ili pak prodaje putem interneta.
Prvo smo morali uraditi analizu svih zakona u Bosni i Hercegovini, svih propisa koji na bilo koji način regulišu odnos trgovac-potrošač, bez obzira da li se radi o uslugama ili o robama. I kad smo utvrdili da to nigde nije, a proces je trajao oko 3,5 mjeseca, kad se utvrdilo šta, gde nedostaje, u kom od tih zakonskih propisa, krenuli smo u ovakve javne rasprave.
Implementatori ovog projekta naglašavaju da se ovoj problematici pristupilo veoma ozbiljno i profesionalno, kako bi se e-trgovina svela u zakonske okvire, a građani bili informirani o svojim pravima i obvezama prilikom ovakve vrste trgovanja, naglasila je Šešlija.
Zato radimo upravo ovakve vrste konsultacija i dogovora sa institucijama, sa e-trgovcima, sa građanima i sa udruženjima za zaštitu potrošača.
Među nedorečenim zakonskim odredbama prilikom trgovanja putem interneta je i izbjegavanje plaćanja poreznih obveza. Izvršna direktorica za zaštitu potrošača DON iz Prijedora Murisa Marić istakla je da su rezultati istraživanja preko 100 Facebook stranica pokazali da se na dnevnoj razini izgubi više od 5 milijuna maraka poreza na robu koja se prodaje putem interneta.
E-trgovina nije tako jednostavno i da se reguliše, pogotovo kod nas, ako je u svakom zakonu pomalo nešto rečeno o e-trgovini, dovodi do jednog velikog problema koji jednostavno nije lako rješavati kada dođe do potrošačkog prigovora, jer nemamo onaj predugovorni period, nemamo šta znači to je ugovor, niti imamo onaj period kada možemo da odustanemo od nekog proizvoda koji smo nabavili. Ono što zakon o zaštiti potrošača kaže, to je ta roba na daljinu i imamo pravo samo 14 dana da bismo odustali od ovakve nabavke robe ili usluga.
Trgovina putem interneta posebno je dobila na značaju izbijanjem pandemije koronavirusa, tijekom koje su potrošači ostali bez adekvatne zakonske zaštite u ostvarivanju svojih prava. Damir Radenković, direktor Omladinskog centra Vermont Brčko.
Sve što nije zakonom uređeno je pod velikim upitnikom i nekako nema zaštite tih potrošača. Na ovaj način želimo ostvariti tu zaštitu potrošača, imajući u vidu da je Brčko nekako uvijek izdvojeno od ostatka Bosne i Hercegovine. Inicirali smo i ovaj događaj da se desi baš u Brčkom i da odavde krene ta jedna globalna poruka da se to stanje mora urediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zelena ili energija iz obnovljivih izvora je među najvažnijim pitanjima današnjice. Prema strateškim dokumentima Evropske unije, Evropa bi do 2050. Trebalo da postane klimatski neutralan kontinent gdje se više neće koristiti fosilna goriva. Proizvodnja električne i toplotne energije u Bosni i Hercegovini bazirana je na uglju, a zbog evropske orijentacije prema obnovljivim izvorima energije svaki projekat iz ove oblasti u BiH zaslužuje pažnju. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
U đačkom domu Nedžadi Brišimović u Zenici instaliran je novi solarni sistem za zagrijavanje vode. Postavljanje solarnih kolektora i druge opreme stajalo je 30.000 maraka. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je 25.000, a ostatak Caritas Švicarske. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić.
Drago mi je da će djeca u ovom đačkom domu imati 24 sata toplu vodu za kupanje i ne samo dakle za te potrebe, nego za potrebe kuhinje. Ranije su daleko rijeđe imali priliku da to obave, budući da je ovdje postao stari sistem električnih bojlera od 1969. godine.
Predstavnik Caritasa Švicarske za projekte energetske efikasnosti i obnovljive izvore energije Fuad Imamović.
Naša procjena i projektna ideja je bila da instaliramo ovo da bismo napravili uštede u finansijskom smislu, a isto tako da bismo pokazali način korištenja obnovljivih izvora energije u projektima prvo na javnih objekata, a mislim da će se građani Zenice moći uvjeriti koliko je to dobro i koliko je to efikasno.
Računi za električnu energiju u ovoj ustanovi u budućnosti će biti znatno manji, navodi nadležni kantonalni ministar Spahija Kozlić.
Ovdje je u pitanju ušteda u električnoj energiji od nekih 70% i ova investicija bi trebala da se vrati u naredne 3 godine.
Postavljanje solarnog sistema za toplu vodu u đačkom domu Nedžadi Brišimović u Zenici samo je jedan od projekata energetske efikasnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona za koji su novac izdvojili Ministarstvo za obrazovanje i Švicarski Caritas. Oni su finansirali zamjenu sistema grijanja u nekoliko osnovnih škola u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. U Zeničko-Dobojskom kantonu u toku je i realizacija projekta energetske efikasnosti vrijednog 11 miliona maraka u sklopu kojeg će biti renovirano 30 škola. Radi se o sredstvima programa iz kredita Svjetske banke. Predstavnik udruženja Ekoforum Zenica, profesor Samir Lemeš.
Uvod u sve ove projekte je bilo u stvari snimanje, pravljenje energetskog audita tih objekata da se vidi koliko oni energije troše sada, koliko se energije rasipa. A nakon što se okončaju ove akcije utopljavanja i ovi projekti, onda bi trebalo da se izvrši ponovno mjerenje da se kvantificiraju ti efekti. Ali čak i bez tih mjerenja sigurno će biti efekata, zato što osim utopljavanja objekata također se radi i zamjena uređaja, odnosno peći koje se koriste za zagrijavanje, tako da se malo pomalo eliminiše ugalj kao gorivo, a uvode se ili toplotne pumpe tamo gdje je to moguće, ili barem da se prelazi na pelet ili na drugi način zagrijavanja.
Zelena ili energija iz obnovljivih izvora ubraja se među najvažnija pitanja u Europskoj uniji. Sredinom decembra prošle godine povelju o građanskoj zelenoj energiji u organizaciji Američke agencije za međunarodni razvoj USAID potpisali su premijeri svih kantona, te predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje se da ovaj BH entitet dobije moderan zakonski okvir usklađen sa zahtjevima Europske unije, te da se pojednostave postupci dobijanja dozvola za male solarne elektrane, uvede mehanizam podrške za mikroproizvođače, kao i mjere energetske efikasnosti za domaćinstva. Ponovo profesor Samir Lemeš.
Čak i ako želite postaviti solarni panel na svoje zemljište, vi morate podnijeti zahtjev da se promijeni namjena zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, iako taj objekat je privremenog karaktera. Tako da ima jako puno prostora u promjeni propisa da bi se oni pojednostavili i da bi se olakšalo ljudima da investiraju. Jer treba imati na umu da građani Bosne i Hercegovine imaju milijarde maraka na bankovnim računima. Kamata na štednje 0,2%. Tako da investicija u takve objekte bi izuzetno pomogla u zelenoj tranziciji.
Proizvodnja električne i toplotne energije u Bosni i Hercegovini bazirana je na uglju. 2/3 struje, na primjer, se proizvodi u termoelektranama, dok ostatak nastaje iz obnovljivih izvora, odnosno uglavnom u hidrocentralama u prosječnoj hidrološkoj godini. Zagađenje zraka u bosansko-hercegovačkim gradovima je veliko, o čemu predstavnik Ekoforuma iz Zenice, profesor Samir Lemeš, kaže.
Zagađenje u čitavoj Bosni i Hercegovini je tokom zime katastrofalno, zato što se oslanjamo na ugalj i oslanjamo se na prljava goriva i oslanjamo se na peći i dimnjake koji su zastarjeli. Međutim, isto tako, tokom cijele godine mi imamo veliko zagađenje od željezare, od termoelektrane, tako da Zeničko-Dobojski i Tuzlanski kanton su iz tog razloga zagađeni tokom cijele godine. Jedino na što možemo računati, to je da nam meteorološki uslovi malo pogoduju, da bude više vjetra i da bude više kiše. Međutim, od nekih konkretnih mjera da se radi na smanjenju, njih je vrlo malo i efekti njihovi su još uvijek simbolični.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nije zakonski regulisana ni zaštita kulturno-istorijske baštine u Bosni i Hercegovini. Budući da su se na području kantona 10 u zadnjih nekoliko godina znatno povećala ilegalna iskapanja na arheološkim nalazištima, a samim tim otuđenje i uništavanje kulturno-istorijske baštine, Kantonalno ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta organizovalo je radni sastanak i okrugli sto o temi Kulturno-povijesna baština Županije 10, zaštita i mogućnosti. Domaćin skupa bio je Franjevački muzej, Galerija Gorica Livno, a uz predavače ljude iz struke prisustvovali su mu i predstavnici ministarstava koja imaju doticaja s ovom problematikom. Priču je zabilježila Željka Mihaljević.
Kulturna baština zajedničko je bogatstvo na čijoj zaštiti trebaju raditi sve institucije vlasti, od lokalnih do državnih. Nažalost, ta oblast ni na razini države, a ni u pojedinim županijama zakonom nije regulirana, istaknuo je Zijad Halilović, stručni savjetnik za povijest Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Ovaj kanton nema svoj zakon o zaštiti kulturnog nasljeđa, nema svoj zavod. Znači, to su te perspektive koje oni trebaju da, koji bi mogli utjecati. Već imamo i neke prijedloge da se to osnuje, a evo mi ćemo na ovaj način pružiti podršku kao i do sada svim ostalim institucijama gdje je to bilo moguće.
Stoga je i upriličen skup u Livnu s kojega su odaslane poruke prema javnosti, ali i vlastima, kazala je ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10 Gordana Nakić.
Ovo je jedan od koraka u rješavanju problema. Zakon o zaštiti kulturno-povijesne građe je spreman, čeka samo mišljenje Ministarstva pravosuđa da može krenuti u dalju proceduru, a ovaj skup je zamišljen tako da podigne svijest ljudi o važnosti kulturno-povijesne baštine i o mogućnostima koje ona pruža, a koja je nažalost u našoj županiji apsolutno neiskorištena.
Budući da je Županija 10 iznimno arheološko nalazište, nije čudno što je često na meti modernih pljačkaša. Istaknuli su i doktor znanosti Tino Tomas, inače profesor na Odjelu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru, i ministrica Nakić.
Evo, mi smo imali konkretno primjer pljačkanja nalazišta gradine na brdu Lib u općini Tomislavgrad, gdje se ubicira onaj predrimski deluminijum. Jedan izuzetno važan arheološki lokalitet koji se godinama gotovo na sustavan jedan način pljačka i devastira, tako da smo prošle i ove godine nastavili arheološka iskapavanja na tom lokalitetu s ciljem da skrenemo pozornost javnosti upravo na ta nedjela.
Mislim da se na cijeloj županiji, na području cijele županije rade pljačke i devastiraju posebno arheološka nalazišta koja su dostupna, počev od Liba u Tomislavgradu preko Glamoča, Stećaka, sve do Drvara i Bosanskog Grahova. Znači cijela županija je ugrožena, tako da je potrebno svijest ljudi na nivou cijele županije u svim općinama podizati u smislu zaštite kulturno-povijesne baštine. To je naše zajedničko blago.
Pitali smo profesora Tomasa što se najviše krade.
Najlakše je prodati one predmete koji su opet izrađeni od plemenitih materijala. Zbog toga i ti pljačkaši najčešće idu u pohode svoje sa detektorima metala, te pljačkaju najviše grobnice i takve cjeline koje sadrže kao priloge upravo takve predmete, od nakita do ostalih predmeta kao metalnih dijelova odjeće i drugih predmeta ukrasnog karaktera.
Kustos Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu Stipan Dilber ističe kako je dobro da se konačno o ovom problemu počelo govoriti, budući da je veliki broj arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini stradao upravo od tih, kako ih je nazvao, detektoraša.
Njihovo prisustvo je najbolji pokazatelj koliko je u Bosni i Hercegovini nebriga o kulturno-povijesnoj baštini na svim razinama vlasti. Naprimjer, jednom mom poznaniku iz Livna, detektoraš je, koji je privremeno na radu u Irskoj, rekao kako mu gore u Irskoj ne pada na pamet da arheološke lokalitete obilazi sa detektorom metala, za razliku kad dođe vam u Bosni i Hercegovini, što redovno radi.
A kako je arheologiju studirao u Zadru, a samim tim ostao u vezi sa kolegama iz struke, doznao je i za sudbinu nekoliko otuđenih predmeta iz matične općine.
Jedan kolekcionar iz Hrvatske mi je pokazao predmete koje je kupio u jednoj aukcijskoj kući u Minhenu, a koji potječu sa prostora Duvanjskog polja.
Za razliku od većine europskih zemalja u Bosni i Hercegovini, kao i u većini država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, izuzev Slovenije, lovci na povijesno blago nesmetano koriste detektore, ističe Dilber i precizira prvi logičan korak u borbi protiv njih.
Potpuna kriminalizacija upotrebe detektora metala, znači stavio bih u rangu sa oružjem da za njih treba imati dozvolu i da ih se ne može upotrebljavati na arheološkim lokalitetima. To je nešto prvo.
Mnoge kulturne vrijednosti oštećene su, nažalost, ili nestale iz neznanja, no o razmjerima ilegalnih aktivnosti najbolje su upoznati oni koji svakodnevno vode borbu protiv te organizirane pljačkaške strukture. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Sve više ljudi iz Istočne Hercegovine odlučuje se na rad u Dubrovniku. Ujedno poslodavci iz ovog hrvatskog grada dolaze u Trebinje u potrazi za radnom snagom. Zbog mnogo većih plata i poštovanja radnika u toj državi i njihovih prava, sve veći broj Trebinjaca se odlučuje da prihvati ponuđena radna mjesta. Više je saznao i s nekima od njih razgovarao Nebojša Kolak.
Trebinju Europska unija na 30 km, pa je tako jednostavnije otići u inostranstvo i naći posao koji je mnogo više plaćen nego u Trebinju. Trebinj se privlače dobra plata, fiksno radno vrijeme i slobodni dani. Vladimir Vidačić nije imao dilemu da li da ode u Dubrovnik da radi.
Predijelio sam se za rad u Dubrovniku čisto iz materijalnih razloga, znači plate su ovdje mizerne, radi se bukvalno za minimalac, cijene skaču iz dana u dan, plate ostaju iste, završio sam i neki fakultet, međutim ništa trenutno od toga nema.
Iako u ljetnom periodu su velike guže na graničnim prijelazima, to mlade Trebinjce ne sprječava da krenu za boljim uslovima rada. Boško Ljubibratić.
Prijavljeni smo platom, smo dosta zadovoljni.
Također odnosom prema nama kako poslodavca, tako svih ljudi, nemamo stvarno problema nikakvog, stvarno su korektni, fair, za poželjeti.
Dušan Golo.
Za mjesec dana svi papiri završeni, radna dozvola, sve uredno, zase smo zadovoljni. Vi dole imate radno vrijeme, 7 sati, ni minut preko toga ne ostajete.
Dubrovački poslodavci u posljednje vrijeme, kako se bliži turistička sezona, u sve većem broju dolaze u Trebinje i obavljaju razgovore sa kandidatima za posao. Na ovaj način su i trebinski poslodavci u velikom problemu kako doći do radnika. Dragan Simović, predsjednik regionalnog sindikata Istočne Hercegovine.
Nažalost, Trebinje se prazni onim najvrednijim i onim koji mogu da doprinesu razvoja i Trebinja i Istočne Hercegovine i Republike Srpske. Sve veća zainteresovanost dubrovačkih poslodavaca za radnom snagom iz Trebinja. Tako da su u zadnjih nekoliko dana, pa evo najdalje mjesec, pokrenuli i raspisivali konkurse, pozivali na razgovore, tako da se taj trend odlaska naših mladih, stručnih, pametnih, dobrih ljudi nastavlja iz Trebinja. Razlozi su najjednostavniji, jer svaki čovjek gleda i došlo je vrijeme, i hvala Bogu da je tako, od čega se živi i kako se živi.
Mnogi su dugi niz godina pokušavali da pronađu posao u Trebinju. Iako su konkurisali na više mjesta, posao nisu uspjeli da pronađu. Jedna od njih je i Jefimija Ot.
A recimo, otišla sam na prvi i jedini razgovor u Dubrovniku. To je hotel sa 5 zvjezdica. Hotel koji je 2018. bio drugi u cijeloj Hrvatskoj po svim mogućim ovim mjerilima. I nakon 3 minute sam dobila posao. Sa tim glavnim menadžerom sam imala razgovor, tako da ono sam shvatila da zapravo nije, tad sam potvrdila svoje ono mišljenje da nije problem u meni.
Veći broj Trebinjaca ne radi samo u turističkoj sezoni u Dubrovniku. Rade tokom čitave godine i zadovoljni su svojim radnim statusom. Prema posljednjim informacijama, do sada se oko 2500 Trebinjaca sprema za rad u Dubrovniku, a do početka sezone bit će ih sigurno više. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A ima i onih koji se vraćaju da rade u Bosni i Hercegovini. Naime, iako se iz Unsko-sanskog kantona sve više iseljava, što potvrđuju poluprazna naselja, ohrabruje činjenica da poljoprivreda kao strateška grana razvoja ovog kraja opstaje. Oni koji odlaze ostavljaju ili prodaju dijelom imanja, oni koji su se iole snašli na zapadu, u rodnom kraju, aktivno rade na uspostavi novih zasada i plantaža, a najuporniji i najvredniji su penzioneri. Povratak u domovinu obavezno im je u znaku pokretanja nekog vida poljoprivredne proizvodnje, najčešće postavljanja plantaža voća. Čujmo šta je o tome saznala Azra Bajrić.
Adem i Jedina Kulauzović posljednjih se 14 godina intenzivno bave organskom poljoprivrednom proizvodnjom.
Pošto sam čitav život s tim radio i znam šta jedemo, išao sam ovdje da uzgajam za sebe i za svoju familiju, da imam bez upotrebe čak i đubriva umjetnoga. Negdje oko 30 do 40 vrsta povrća raznog. Tu je zasađeno voće, plus toga imam orehe na parceli koja je isto tako dva dolma. Imam kivija, badema, nara ili šipka. Marone imam koji uspijevaju već godinama i mogu svakom preporučiti da je vrlo dobro. Marone sad, jer ovo je poznat naš kestenarski kraj, da kažem.
Adamovu želju da proizvodi zdravu hranu podržala i supruga Edina. Njen dio posla uglavnom je vezan za preradu i plasman viškova.
Ja sam zadovoljna, od bašte prerađujem salate, pravim razne, znači paprike, krastavce, ciklu i tako dalje. Od onoga što ja imam na svom imanju, to su sokovi od višnje, kupine, maline, džemovi, razno razne od šljiva, tako da imam za sebe i normalno imam i da prodam.
Sve više krajišnika, posebno onih koji su privremeno napustili domovinu, pokazuje zanimanje za podizanje zasada kestena na svojim zapuštenim parcelama. Među prvim privatnim plantažama kestena je ona u vlasništvu Sulejmana Begića, povratnika u BiH nakon penzionisanja. Postavio ju je na 8 dunuma zemljišta.
Sadnice smo nabavili, da je bilo malo poteškoća, ali se je uspjelo. Sadnice postaviti, rupe iskopati, bilo tudi i navodnjavanje.
U radovima na plantaži pomaže i certificirani voćar Muhamed Šunić.
Na ovim našim prostorima desila se jedna ekspanzija. U samoj sadnji
voćnih vrsta i voćnjaka upravo zbog toga što su ljudi koji rade u inozemstvu i vani, oni su jednostavno sredio je kuću, sredio je sve okućnicu, sve i vidio je svoje zapustane njive. Odlučio je ono sve što je zapustano da nešto vrati u prirodu, da ima neku korist, a to je mogao jedino sa lješnjakom, orahom, šljivom, kestenom, jabukom, kruškom, da vrati prirodu u prirodu i ljudi se većinom koji se vraćaju ovdje u Bosnu i Hercegovinu odluče da rade voćnjake, da rade plantaže lješnjaka, oraha, kestena.
Nakon 25 godina rada u Francuskoj i penzionisanja, Hruste Arapović vratio se u rodni Sanski most i na porodičnom imanju podigao plantažu lješnjaka. Na parceli površine 12,5 dunuma zasadio je 750 sadnica, a krajem prošlog ljeta ubrao i prve plodove. Otišao i korak dalje, počevši njegovu preradu, a trenutno jedini u Bosni i Hercegovini proizvodi karamelizirani lješnjak. Tehnologiju i način pripreme vidio je u Francuskoj, odakle je uvezao neophodnu mašinu i počeo sa proizvodnjom.
To je jako dobra ideja i jako je ukusan. To je lješnjak prženi obložen u karamel. I na našem tržištu ja isto nisam mogao naći. A što se tiče lješnjaka, kao lješnjaka, sirovi proizvod, u Bosni i Hercegovini samo 5% ima proizvodnje, a 95% se uvozi.
Uprkos trendu odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine, broj onih koji se bave poljoprivredom na području Cazina nije u značajnijoj mjeri promijenjen u odnosu na prethodne godine. Pokazuje to i registar poljoprivrednih gazdinstava u kojim je sve veći broj poljoprivrednika, a nije primjetno smanjenje obima poljoprivredne proizvodnje, kaže Zuhat Porčić, šef službe za poljoprivredu Cazin.
Ima poljoprivrednih proizvođača koji su se bavili poljoprivrednom proizvodnjom za 2-3 godine pa su otišli, ali nisu u toliko velikoj mjeri u odnosu na neke druge djelatnosti, neke druge struke koje odlaze. I oni poljoprivredni proizvođači koji su otišli u zemlje Europe su svoje imanje poljoprivredno, recimo muzna grla, junice, ono što su imali na raspolaganju su prodali našim poljoprivrednim proizvođačima koji su još tu, koji se bave.
Svi sagovornici u ovoj priči rado će podijeliti svoje iskustva i savjete, prije svih onaj da svi koji imaju imalo uvjeta urade slično i pokrenu neki vid proizvodnje, prvenstveno zbog sebe i svog zdravlja, a ni tržište uopće nije upitno. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije mnogo ljudi odlazi za boljim životom i poslom, ali ima i onih koji se vraćaju. Tako je Stefan Zarić iz Bajine Bašte u Srbiji i pored primamljivih ponuda za posao u Njemačkoj, riješio da se vrati kako bi ostvario svoj san i otvorio konjički klub. Kako prenosi Novka Ilić, osnovao ga je na tari i ljubav prema konjima pretvorio u porodični posao.
Svoju jahačku karijeru započeo je Stefan Atari u ranijem konjičkom klubu i nastavio u većim klubovima. Onda je on nabavio konja i nije se nadao da će sve brzo i dobro krenuti.
Kasnije sam više zanat isprekao u velikim štalama, trkačkoj štali u Ljubičevu, Mergeli Zobnatica i to. 2019. godine smo krenuli. Prvobitno je to bio plan da imamo jednog konja, to koji je moj ljubimac, i ostali konji da nam budu tu za rekreativno jahanje, školu jahanja. Međutim, cijela situacija nam je baš išla na ruku, tako da već sad imamo 7 konja. Ja sam se iznenadio, pošto trenutno kod mene u klubu ima 20 do 30 tu lokalnih djece koja jednom sedmično bar jašu, a odziv u sezoni je baš dobar. Svake godine nam dolazi otprilike leti 10 dana jedan čovjek iz Dubaja, on ima svog konja u Dubaju, ali je oduševljen ovdje tarom i sa našim konjima, tako da svake godine je redovan gost.
Konji zahtevaju svakodnevnu negu, ali Stefan u porodici ima pomoć. Pomažu i članovi kluba i škola jahanja za sada odlično funkcioniše.
Cijelog dana smo tu, trudimo se baš da konji imaju odlične uslove i da uživaju, prvoklasnu hranu, svu negu, potkovani su na vrijeme, paste, vakcine i sve ostalo. Imamo za početnike rekreativno jahanje gdje u pratnji vodiča mogu da jašu tu u malom krugu ili šetnju okolo po prirodi, školu jahanja za one koji su zainteresovani da nauče da jašu i terensko jahanje, to je za iskusne jahače, gdje u pratnji vodiča mogu da jašu po šumskim stazama, livadama i po nacionalnom parku. Još nam fali zatvoreni manjež za jahanje po lošem vremenu.
Gosti koji dolaze na taru rado posete Stefanov konjički klub. Kažu, sa 10 časova mogu naučiti osnove jahanja. Sandra je često na tari, kao i ostale dve devojke koje su članice kluba, a članstvo je pretežno žensko.
Dolazim iz Kraljeva i evo već godinu dana sam ovde u poseti. Stvarno sam oduševljena, prvenstveno konjima. Prvi put sam jahala ovde. Dečko mi iz Bajne Bašte, on me doveo, prelepo.
Ja sam Nina Dimitrijević, jašem nepune 4 godine. Volim konje zato što su veličanstvene životinje i oduvek sam ih voljela. Pa da je zabavno, da je zanimljivo da su konji pametne životinje i da trebaju da probaju svakako.
Ja sam Sara, jašem 1,5 godina i mnogo volim konje. Generalno volim životinje i sviđa mi se baš ovaj sport. Pa terensko jahanje, endurance.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web sajtu slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, pored web sajta potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.